9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Turci na referendumu podržali ustavne reforme koje će predsjedniku Erdoganu dati veće ovlašćenja. Glasanje na izborima za predsjednika Srbije danas se ponavlja na 3 biračka mesta. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave drugi dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. Posle podne se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima. Počinje Masters u Monte Carlo, Trojicki će igrati protiv Urugvajca Kuevasa, Đoković je slobodan u prvom kolu. U Novom Sadu i u Beogradu je 6, u Kragujevcu i u Nišu 7 stepeni, danas oblačno i sveže, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde slaba kiša, najviša temperatura od 11 do 16 stepeni. Sedmica pred nama trebalo bi da nam donese i konačne zvanične rezultate predsjedničkih izbora u Srbiji održanih pre 15 dana. Danas se ponavlja glasanje na još 3 biračka mesta na kojima pravo glasa ima nešto više od 3000 glasača. Izbori će biti ponovljeni na po jednom biračkom mestu u Novom Sadu, Leskovcu i Trsteniku. Bez obzira na rezultate današnjeg glasanja, oni neće promeniti konačni rezultat. Aktuelni premijer Aleksandar Vučić će od 31. maja stupiti na dužnost predsjednika Srbije. Nema ni konačnih rezultata juče održanog referenduma u Turskoj, ali je i tako situacija potpuno jasna. Naime, na osnovu gotovo 100% prebrojenih glasova, poznato je da je turski narod na sudbonosnom referendumu većinski podržao izmene ustava, kojima se u ruke jednog čoveka, Recepa Tayyipa Erdogana, predaje skoro kompletna kontrola nad zemljom. Turska će tako sa parlamentarnog preći na predsjednički sistem. Funkcija premijera će biti ukinuta, a ovlašćenja parlamenta znatno smanjena. Opozicija izjavljuje da je bilo velikih nepravilnosti i poziva na novo brojanje. U Istanbulu je bio naš kolega Ivan Marinković.
Nakon 99,45 prebrojenih glasova, za je glasalo 51,37% birača, a protiv promjena ustava je bilo 48,63%. Novim ustavom od 18 članova, koji će zameniti aktuelni donet 1982. godine, između ostalog predsjednik će imati jaču izvršnu moć da postavlja istaknute zvaničnike, uključujući ministre, a funkcija premijera koju trenutno drži Binali Yildirim se ukida. Dan nakon referenduma predsjednik Erdogan predsjedavaće sednici vlade u svojoj predsjedničkoj palati u Ankari, kako je javila televizija CNN Turk. Erdogan, nakon što je proglasio pobedu i zahvalio svima koji veruju u njegove reforme, a naročito glasačima iz inostranstva, najavio mogućnost referenduma o ponovnom uvođenju smrtne kazne.
Naša pobjeda na referendumu je jasna i sigurna. Danas je Turska donela istorijsku odluku o najvažnijoj reformi u našoj istoriji. Pozivam sve u Turskoj i inostranstvu da poštuju rezultate glasanja. Nastavit ćemo naš put snažniji i brži.
Opozicija izjavljuje da je bilo velikih nepravilnosti i poziva na novo brojenje skoro 60% glasova. Za opciju ne, bilo je 23.500.000 Turaka. Kemal Kilicdaroglu, lider opozicione Republikanske narodne partije, kaže da će ovo doprineti jačanju autokratskog režima Erdogana.
Poštujemo odluku naroda, ali je ona pod senkom vrhovnog izbornog tela. Rezultati referenduma su otvoreni za debatu na osnovu prava i savesti naroda.
Izborna komisija još nije saopštila konačne rezultate. Inače, izborni dan je protekao prilično mirno, ali stiče se utisak u napetoj atmosferi i tenziji. Dakle, svi su manje više razgovarali o rezultatima koji su se željno iščekivali do večernjih sati i stiče se utisak da su svi zapravo bili svesni da to je jedan od istorijskih dana za modernu Tursku. I već negde u ranim večernjim časovima, oko 8 sati po lokalnom vremenu, ispred lokalnih odbora stranaka koje su podržavale opciju da, bili su primetno okupljeni glasači sa zastavicama, čak ponegde i vatromete. Dakle, već negde oko 8 sati se slavila pobeda, odnosno prolaz ovih ustavnih promjena.
Bio je to naš kolega Ivan Marinković, a o referendumu u Turskoj i ishodu glasanja u Vestimu 9 razgovaramo sa Momirom Turudićem, novinarom nedeljnika Vreme. Kolega Turudiću, mnogi mediji posle rezultata referenduma Erdoganu su već nadenuli nadimak sultan. I vlast i opozicija imaju svoje argumente, pristalice turskog predsjednika ističu da raspisivanje referenduma nije došlo iz megalomanskih pobuda, već iz želje da se zemlja dodatno stabilizuje. Opozicija navodi da pobjeda Erdogana na referendumu znači ulazak u vrtlog apsolutne kontrole jednog čovjeka. Kako vi vidite rezultate jučerašnjeg glasanja u Turskoj?
Jutro posle referenduma pokazuje ono što se znalo i pre ovog glasanja, to je Turska duboko podeljena zemlja, čija budućnost je prilično neizvesna. Ono što je naravno interesantno svima, da je Turska jedna od najvažnijih zemalja Bliskog istoka, kako za region, tako i za čitavu Evropu, i nikome nije svejedno šta će se u ovoj zemlji u budućnosti dešavati, a ta budućnost je, gledano iz ove perspektive, izuzetno neizvesna, vrlo verovatno nestabilna.
Da li po vašoj proceni Turska ide u pravcu neke demokratičnosti ili voditi ka apsolutizmu jednog čovjeka?
Put kojim je išao u poslednjih par godina pokazuje da se radi o učvršćivanju Erdoganove vlasti u svakom segmentu života u Turskoj. Tako da i ovo glasanje koje je proteklo, kako je proteklo, odnosno rezultat tog glasanja koje je dosta tesan i neizvestan, teško da će moći da garantuje ključne promjene u pravcu demokratije kako najavljuju Erdogan. Vrlo verovatno da će to značiti dalje produbljivanje problema u turskom društvu, dalje porast pritiska na Erdoganove protivnike u samoj zemlji.
Nije tajna da Turska već duže od pola veka žarko želi da postane članica Evropske unije, međutim, pored silnih prepreka i nesuglasica koje već postoje, čini se da bi proširenje Erdoganovih ovlašćenja bila, da kažemo, crvena linija posle čijeg prelaska nema povratka nazad. Brisel je izrazio snažno nezadovoljstvo i negodovanje zbog sprovođenja ovakvog referenduma, ali kako vi vidite odnose Turske i Evropske unije u narednom periodu?
Erdogan nije birao reči, naročito u ovim predreferendumskim aktivnostima kada je govorio o Evropskoj uniji, a isto tako i same unije su čuli mnogi glasovi protivljenja svemu onome što je Erdogan radio unutar same Turske. Što se tiče samog ulaska u uniju, budimo iskreni, isto tako da nije samo ono što je Erdogan radio u posljednjih nekoliko godina prst u oko Evropskoj uniji, ulazak Turske u uniju je decenijama već na veoma dugom štapu i može se reći da je ono što najavljuje Erdogan, potpisivanje evropskog puta ili bar raspisivanje referenduma, da li Turci žele uopšte u Evropsku uniju, logičan korak u tom pravcu, posle svega što se između Turske i Evropske unije do sada dešavalo.
I za kraj ovog razgovora, Turska je, čini se, ako tako možemo reći, posljednja brana koja sprečava ponovni dolazak velikog broja migranata i izbjeglica u Evropu, a samim tim i u Srbiju, posle ovakvog ishoda referenduma, da li Erdogan ima jačeg keca u rukavu po pitanju migrantske krize?
To jeste jedan od aduta koji Erdogan koristi u svojim prepirkama sa Evropskom unijom. Međutim, mislim da se Erdoganova uloga u tome preuveličava. Bez obzira ko bude na vlasti u Turskoj, kakva ta vlast bude, ta zemlja ima svoje kapacitete, kao i svaka druga zemlja na svetu, u primanju izbjeglica. To trenutno jeste neka vrsta brane dolasku većeg broja izbjeglica, međutim, taj broj raste iz godine u godinu. Dostigao je skoro 3 miliona, odnosno 2 miliona koliko je bio kada je zvanično zatvorena balkanska ruta. Taj broj neće sigurno moći da raste do beskraja. Broj izbjeglica će verovatno rasti bez obzira kakva Erdoganova politika bude. Ove pretnje koje on najavljuje podizanjem neke brane ili ustave mogu da budu realne, da veći broj ljudi odjednom krene, ali opet kažem, bez obzira na politiku Turske, izbjeglice će prolaziti preko njene teritorije, se nalazi gde jeste, i dolaziti dalje u Evropsku uniju, pa i u Srbiju.
Hvala vam na razgovoru, bio je to novinar nedeljnika Vreme, Momir Turudić. Grčka policija uhapsila je trojicu državljana Pakistana, jer su kao taoce držali 16 migranata, koji nisu imali dozvolu za boravak u zemlji, od kojih su tražili pare da bi ih oslobodili. Pakistanci su, prema navodima policije, članovi mreže krijumčare ljudi, a svakom od 16 migranata tražili su po 2.500 evra da bi ih oslobodili. 9:10. Danas je svetski dan hemofilije. U svetu od ove bolesti boluje oko 400.000 ljudi, dok je u Srbiji oko 900 pacijenata. Hemofilija je najčešće nasledna bolest koja se prenosi sa majke na mušku decu i predstavlja poremećaj izgrušavanja krvi, zbog čega te osobe krvare neuporedivo duže od zdravih osoba, kaže Dragan Mičić, pedijatar hematolog sa Instituta za majku i dete.
To je bolest koja je prisutna na samom rođenju, znači dete ili osoba sa hemofilijom se sa time rađa i ovaj poremećaj izgrušavanja je prisutan tokom celog njihovog života. I ne postoji lek koji bi taj poremećaj mogao da ispravi. Znači oni mogu da vode normalan život, ali ukoliko imaju ta krvarenja i ta krvarenja ako se nastanu akutno, znači one izbace čoveka iz svakodnevnih aktivnosti bar na period od 7 do 10 dana. Znači za to vreme oni izostaju iz škole, izostaju sa posla i to je nešto što njih diskriminiše. Naravno ukoliko primaju terapiju onda se to neće desiti.
Procenjuje se da u svetu samo 25% obolelih od hemofilije ima adekvatnu terapiju, dok se 3/4 ili leči neodgovarajućim lekovima ili uopšte nema terapiju. U Srbiji je savremena dijagnoza i terapija dostupna za svih 900 obolelih i to o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U znak podrške obolelima od hemofilije, jarko crvenom bojom će večeras biti osvetljeni most na Adi, zgrada Skupštine Srbije, Palata Albanija i druga zdanja, saopšteno je iz Udruženja hemofiličara Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave drugi dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. Čitava sedmica po Vaskrsu naziva se svetla, ali i bela, što znači da se tokom nje ne posti. Vaskrs se slavi 3 dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi i današnji vaskršnji ponedeljak i sutrašnji vaskršnji utorak. Svetla sedmica završava se praznikom, Tominom nedeljom, pa se naziva i Tomina sedmica. Ponedeljak je ujedno i poslednji dan školskog raspusta, ali i vaskršnjih praznika. Danas, posle podne, očekuju se veće gužve na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Marija Krivokuća.
Savetujemo vozačima da usled mokrih i klizavih kolovoza smanje brzinu, drže veće odstojanje od vozila ispred i ne ulaze u rizična preticanja kolona, jer je za vožnju u takvim uslovima potrebna puna opreznost. Ovaj posljednji praznični dan doneće i moguće duže zadržavanje na graničnim prelazima, najviše ka zapadu i severu zemlje, pa savjetujemo da ukoliko dođe do čekanja, koristite manje frekventne prelaze kao što su Šid i Bačka Palanka sa Hrvatskom, Kelebiju i Bački Breg sa Mađarskom, a samo u vremenu od 7 do 19 časova otvoreni su Horgoš 2, Bački Vinogradi, Bajmok i Đala. A prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima ovoga jutra nema duži zadržavanja od 30 minuta za putnički saobraćaj. Za naplatu putarine čeka se od 5 do 10 minuta, ali kako se tokom dana očekuje veći broj vozila, savjetujemo vozačima da pripreme tačan iznos za naplatu putarine kako bi ubrzali protok, a samim tim i smanjili vreme zadržavanja na naplatnim stanicama.
Kao što ste čuli, zbog mokrih i klizavih kolovoza savjetuje se oprezna vožnja. Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da vozači moraju biti svesni da su gužve u danima, kakav je ovaj poslednji praznični dan, potpuno normalna pojava.
Shvatite da danas neminovno gužva na putevima i nemojte zbog toga da se nervirate. Dakle, prosto kad sednete u auto, shvatite, čekat će vas gužva na autoputu, čekat će vas gužva na naplatnoj rampi, čekat će vas gužva u raskrsnici, to je normalna stvar. Nemojte zbog toga da preduzimate neke rizične i nenormalne poteze, dakle smanjite brzinu, nemojte ulaziti u rizična preticanja. Shvatite da kada je kiša, kada su mokri kolovozi, pre svega, mnogo je teže drugima da opaze vas, mnogo je teže vama da opazite drugi. Skrećem pažnju i pešarcima. Kada su ovakvi uslovi, trudite se da budete što vidljiviji. Nemojte nositi crne kišobrane, crne, sive, jakne i slično. Vozačima je teže da vas opaze, dakle, pogotovo ako se krećete kolovozom jer nemate trotoar u vašem mjestu, a trebalo bi da imate, dakle, gledajte da budete što očljiviji.
Savetuje direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. 9:15. U danu pred nama centralni sportski događaj svakako je početak trećeg ovosezonskog Masters turnira. U pitanju je turnir u Monte Carlu. O tome i o ostalim sportskim događajima u hronici koju je pripremio kolega Miroslav Nešić.
Na prvom turniru Masters serije u sezoni na šljaci u Monte Carlu od naših tenisera u pojedinačnoj konkurenciji učestvovaće Novak Đoković i Viktor Trojicki, pošto Dušan Lajović nije prebrodio kvalifikacije. Trojicki će oko 11 časova u prvom kolu igrati sa Urugvajcem Pablom Cuevasom. Sat dva kasnije u paru sa Đokovićem za rivale će imati Žila Millera iz Luksemburga i Francuza Žila Simona. U igri parova igraće i Nenad Zimonjić, koji je dobio specijalnu pozivnicu organizatora. U kombinaciji sa Grigorom Dimitrovim iz Bugarske igraće protiv Francuza Pera i Vazlena. Inače, Novak Đoković je u pojedinačnoj konkurenciji bio slobodan u prvom kolu, a sutra će igrati sa Žilom Simonom. U 11 mečeva Francuz je uspeo samo jednom da pobedi, i to pre 9 godina. Poslednji put njih dvojica su igrali prošle godine. Tada je naš teniser trijumfovao u 5 setova u osmini finala Australijan Opena, ali se taj meč pamti po tome što je Đoković napravio tačno 100 grešaka. Od zbivanja na domaćoj sceni pažnju privlači druga finalna utakmica play-offa državnog prvenstva odbojkaša. Vojvodina će u 17:30 dočekati Crvenu zvezdu. Inače, u seriji do 3 pobede Novosađani vode sa 1-0.
And the Alfa Romeo Dušan Bukovic. And in his honor we will hear the Serbian national anthem.
Ovo su trenuci koji su obeležili vikend za nama kada je reč o srpskim sportistima. Automobilista Dušan Borković je trijumfovao u drugoj trci drugog vikenda svetskog šampionata turističkih automobila u Bahreinu. Borković je fantastičnom vožnjom osvojio 25 bodova, ujedno ušao u istoriju kao prvi srpski vozač koji je trijumfovao na kružnim stazama u svetskim okvirima. Na tom uspehu su mu čestitali predsednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu je 8, u Kragujevcu 9 stepeni, na Kopaoniku minus 3 stepena. A današnja prognoza vremena je samo uvod u hladne i kišovite dane, a na planinama i sa snegom koji nas očekuju tokom ove sedmice. Dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti umereno do pretežno oblačno, u severnim i centralnim krajevima uglavnom suvo, a u ostalom delu još ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom, ali uz tendenciju prestanka padavine i delimičnog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. U toku noći na severu uz više oblačnosti još ponegde sa slabom kišom. U Beogradu umereno oblačno, suvo i hladno, maksimalna temperatura 15 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Srđan Manojlović, Žarko Bovan i Vladimir Mihajlović. Hvala vam na pažnji i preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.